Arra guutummaa addunyaa irratti guyyaa walabummaa pireesiitu ayyaaneffama. Walabummaan odeeffannoo kennuudhaaf odeeffannoo argachuu mirga dhala namaa akka bu'uuraa ta'uunsaa eega addunyaan labsee waggaa 25 booda arrallee gaazexeessota irratti saansuriin, doorsisni, hidhaaf ajjechaan aangawootaan geggeeffamaa jira. Itoophiyaa Somaaliyaaf masii dabalate haala mirga pireesii addunyaarraa yeroo ammaatti fuuleffata qophiin keenyarraa gabaattota adda addaarraa argannee jaallannetu dhiyeessa.
Guyyaan walabummaa pireesii waggaa waggaan sadarkaa addunyaatti yeroo kabajamu waa'ee mirga dhala namaa ka qoratu Freedom House gabaasaa baasuun waggooti 12 keessatti walabummaan pireesii kufaatiin isa mudachuusaa ibse. Kanaafis sababaan lafa kaa'e humnooti siyaasa gaggeessan kan yakka raawwataniif shoror keessummaatti bobba'an ta'uu hubachiise. Walabummaan pireesii akka hamaatti kan keessatti kufe masrii ta'uu fi kunis biyyootii waggaa tokko keessatti kufaatiin kun isaan mudate sagal keessaa tokko jedha. Gaazexeessaan masrii Khaalid Daawud akka jedhutti mootummaan pireezidaant Abdul Fattah Al-Sisi akka amanutti pireesiin meeshaa ololarraa xiqqoo fooyya'uu qabu.
To provide objective and credible coverage of events that are taking place in Egypt, and the reality speaks for itself.
Waan masrii keessatti ta'e kan ilaaleen waan sirriif qabatamaa ta'e dhiyeessuudha. Kanaaf dhugaan jiru ofuma isaayyuu of ibsa. Sabaahimaa yookiin gaazexeessaatu dhugaa uumamiti. Kan uummanni akka hiriiree ba'u godhe gocha dogoggoraa fi karaa dogoggoraa mootummaan filatedha. Sabaahimaa miti jedheera. Karaa gama sabaahimaatiin olola yoo oofte rakkoo dinagdee masrii fi yookiin immoo siyaasa biyyattii keessaa furuu hin dandeessu jedha Daawud. Waggaa darbee gaazexeessonni 70 ajjeefamanii kanneen 200 ta'an hidhamanii jiru jedhu ministirii hajaa alaa Ameerikaa keessatti itti aanaa itti gaafatamaa waa'ee demokiraasii mirga dhala namaa fi hojjetoota Tom Malinowski.
Press freedom is denied, much more likely to see
lafa walabummaan pireesii hin jirretti walitti bu'iinsaaf wal waraansi jiraachuuf carraa hedduu jira. Malaammaltummaa arguunis jiraachuu mala. Bulchiisi gaarii dhabamuunis ni mala jedhan. Ministiriin Dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets guyyaa walabummaa pireesii yeroo kabajame olutti gaazexeessota ammaan dura waan gabaasaniif dararaan irra ga'ee fi haalli isaanii hin fooyya'in jiruuf ilaalcha addaa kenna jedhan. Dhimmi isaanii kunis marsariitii Human Rights Gaab jedhamu irratti kan dhiyaate yoo ta'u Tiwiitar irratti immoo hashtaagii Free the Press jedhuun kaa'amee jira. Gama kaaniin gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch mootummaan Somaaliyaaf gareen Al-Shabaab gaazexeessota irratti tooftaadhaan dararaa fi doorsisa gargaaramuu jechuun himatee jira. Aangawoonni biyyattii gaazexeessota biyyattii keessa jiran irratti tarkaanfii fudhatan akka dhaabanis gaafate. Human Rights Watch gabaasa har'a baase mata dureensa qurxummii bishaan summaawaa keessaa jedhu qaba. Erga bara 2014 as jechuun waggaa 2 as seeraan ala hidhuu fi doorsisuun gaazexeessota irra ga'u of keessaa qaba. Gareen mirga namoomaa Human Rights Watchiif qorattu ka ta'an Laayitiitiya Baader akka jedhanitti gaazexeessonni Somaaliyaa keessaa hojii guyyaa guyyaatti gaggeessaniin sodaatu irratti gaggeeffama.
Over the last 2 years we found that journalists are facing threats. Harassment and also violence.
Waggootii darban 2 keessatti gaazexeessota sodaachisuu dararuu fi hokkara gama hundaan kan irratti gaggeeffamu ta'uu hubanne. Somaaliyaa keessatti gaazexeessota irratti haala hamaa geessisuun kan beekamu Al-Shabaab yoo ta'u gareen adda addaas yeroo amma gaazexeessota sodaachisaa fi dhiibbaa irraan ga'aa jiru. Kanaaf oduu qopheessuuf yookaan immoo gabaasaalee dabarsuuf haala akkaan hamaa keessa jiran jedhan. Bara 2014 as gaazexeessota 10 caalantu ajjeefame kanneen biroo 6 yaalii ajjeechaa irratti aggaamame irraa lubbuun hafaniiru. Kanneen keessaa Abdisiraaq Elmi tokko. Baatii onkoloolessa bara 2014 mana isaa Moqdishoo keessa jiru biratti haleelame. Konkolaataa gara keenyatti dhufe fuula keenya dura dhaabate. iriyaa koo fi anatti dhukaasuu jalqaban. Rasaasni inni jalqabaa harka koona rukute. Yeroon fiiguu jalqabummoo dudda duubaan haleelanii mar'umaan koof kalee koo rukutan. Gara manaatti fiigee natti dhukaasuutti fufan. Balbala manaa fuulduratti of wallaaleen kufee jedhe. Elmiin baatilee afuriif wal'aansaaf hospitaala keessa ture. Eenyu akka itti dhukaase ammayyuu hin beeku. Garuu hojii isaaf jecha kun akka irra ga'e beeka. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n akka jedhutti gaazexeessonni Somaaliyaa keessaa irri jireessi isaanii waa'ee siyaasaaf wal waraansaa gabaasuu isaaniitiif ajjeefamu. Baatii darbee mootummaan Somaaliyaa nama sadii ajjeese. Isaan kana keessaa tokko gaazexeessaa duraanii kan ajjeecha gaazexeessota kabiroo ja'a irratti raawwatame keessa harka qaba jechuun erga himatee booda. Gaazexeessonni hedduun waggootii darban keessa sodaachisii fi doorsisi Somaaliyaa keessa dhiyeessuudhaan gara biyyooti ollaatti deemuun isaanii ni beekama. Har'a Finfinnee keessa akka jiru Embassy United States keessatti guyyaa pireesii addunyaa kan ilaaleen teleekoonferansiin ibsi kan kenname yoo ta'u pireesii Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen namoonni barreessanii yaada ofii ibsuu isaaniif mootummaan labsii baasee shororkeessummaan himatee adabu. Sirriidhaa gaaffin jedhu dhiyaatee ture. Haalli walfakkaataan Masrii keessatti akka gaggeeffamaa jiru ibsame balaaleffachuu fi mootummaan Ameerikaa dhiibbaa gochuu akka qabu deebiin kennamee jira. Mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkeessummaa qabuun gargaarame gaazexeessota miseensota paartii fi qabsaa'ota himachuun sagalee walabaa callisiisuu waan gochaa jiru akka dhaabu Yuunaayitid Isteets jimaata darbe gaafachuun ishee ni yaadatama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.